Startautiskās projektētāju komandas prasība radītajās vizualizācijās redzama stacijas ēka ar gaišu koku apdari esošās lidostas priekšplānā. Tajā pa estakādi ienāk ātrvilciens, kas no Rīgas centra līdz lidostai atbraucas vien 8 minūtēs. Šīs vīzijas īstenošanai dzīvē gan vēl vajadzēs vismaz 5 gadus un vismaz 250 līdz 280 miljonus eiro, no kuriem 85% finansēs Eiropas Savienība.
Šodien mēs esam sapulcējušies nozīmīgā dienā, kad izsludinām būvniecības iepirkumu Rail Baltica lidostas stacijai.
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas cer, ka lidostas stacija dos grūdienu arī visas apkaimes attīstībai ar jauniem konferenču centriem, viesnīcām un ražotnēm. Paralēli Rail Baltica stacijai lidostā taps arī jauns pasažieru terminālis un Latvijas gaisa satiksmes tornis.
Faktiski 2021. Līdz 2024. Būs tie gadi, kad visā lidostas teritorijā notiks aktīva būvniecība.
Būvdarbu iepirkums divās kārtās notiks visu nākamo gadu. Kandidātiem jābūt vismaz 70 miljonu eiro gada apgrozījumam, pieredzējis liežu ceļu estakāžu publisko ēku būvniecībā. Par lidostas atzaru būvniecību atbildīgo Eiropas dzelzceļa līniju vadītājs Kaspars Vingris sagaida, ka pieteiksies vietējo un ārzemju būvnieku apvienības. Darba apjoms būs iespaidīgs.
Pirmie divi posmi ir pati stacijas ēka, saistītās estakādas būvkonstrukcijas, piebraucamie ceļi un cita saistītā infrastruktūra, ko ir paredzēts izbūvēt līdz 23. Gada beigām. Trešais, ceturtais posms ir estakāde virzienā uz Rīgu un uz Jaunmārupi. Piektais posms līdz 25. Gadam ir uzbērums un dzelzceļa pārvads pār Ulmaņa gatvi un dzelzceļa sliedes visā garumā. Aplēstās būvdarbu izmaksas ir robežās no 250 miljoniem līdz 280 miljoniem, taču šī summa tiks precizēta izsludinot otro kārtu.
Tas nozīmēs arī pamatīgas pārmaiņas satiksmes organizācijā un lidostas pasažieru gaitās, par ko Eiropas dzelzceļa līnijas sola laikus informēt.
Tādas visjūtamākās varētu būt pirmkārt stāvvietu izmaiņas ar dažādiem pagaidu risinājumiem, tālāk sekos piebraucamo ceļu izmaiņas, un tad tas jau būvniecības laikā tiks pārkārtots uz pastāvīgiem risinājumiem.
Šis ir otrais Latvijā noslēgtais Rail Baltica būvdarbu iepirkums. Pirmais par dzelzceļa tilta un centrālās stacijas projektēšanu un būvniecību tika noslēgts maijā ar Beļģijas un Latvijas apvienību BESIX RR Group. Tur darba apjoms un līdz ar to arī līguma summa izauga līdz iespaidīgiem 430 miljoniem eiro. Rīgas centrā būvdarbi varētu sākties apmēram pēc gada līdz pusotra un ilgt līdz 2026. Gadam. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.